Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. U prvom delu emisije možete slušati osvrt Aleksandra Milosavljevića na predstavu 1914. koja je u režiji Roberta Wilsona i produkciji Narodnog pozorišta iz Praga, izvedena 21. novembra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Potom emitujemo osvrt Petra Jončića na film Roya Andersona Golub sedi na grani razmišljajući o smislu postojanja, prikazan na 20. festivalu autorskog filma održanom od 26. novembra do 3. decembra u Beogradu. Emisiju završavamo osvrtom Stuarta Jeffriesa na knjigu tekstova Waltera Benjamina pisanih za radijsko emitovanje pod naslovom Radio Benjamin, koju je nedavno priredila Lecija Rosenthal. Najpre o ličnom iskustvu. Kada sam se davnih 70. godina prošlog stoljeća slučajno zadesio na Bitefovoj premijeri Einsteina na plaži Roberta Wilsona, bio sam svakako više zaprepašćen nego što bi to danas bio slučaj kada bih se susreo sa vanzemaljcima. U međuvremenu sam naime video toliko filmova o invazijama najrazličitijih svemirskih vrsta na Zemlju da me ne bi iznenadio i susret u realnosti s nekom od onih koju hollywoodska produkcija nije bila u stanju da izmašta. S druge strane, u času mog prvog susreta s Wilsonom, za mene je ideju pozorišta personifikovala Ljubinka Bobić u roli Živke Popović, slavne Nušićeve gospođe ministarke, razume se na sceni Beogradskog narodnog pozorišta. A sada nešto o širem kontekstu. Ponovno gostovanje predstave Roberta Wilsona u Beogradu svakako je značajno iskustvo, pogotovo za deo publike koji do sada nije imao priliku da vidi dela ovog maga moderne režije, kako je zapisano u programu Beogradskog izvođenja projekta 1914. odnosno Arhitekte u teatru, kako s puno valjanih razloga glasi naslov knjige koju je svojevremeno sarajevski teatrolog Sanjin Jukić posvetio Wilsonovom pozorišnom radu. Od pradavnih početaka sedme dekade prošlog veka, kada je Bob Wilson prvi put pohodio Bitef predstavama Pismo za kraljicu Viktoriju i Einstein na plaži, u povesti teatarske umetnosti dogodilo se toliko toga da je teatarski kontekst značajno izmenjen eklekticističkom prirodom savremenog pozorišta, a u kojem se danas Wilson pojavljuje u Beogradu, bitno drugačiji. U ono doba šokantan, otkrivajući nama tada nepoznate dimenzije postmoderne i formulišući potpuno novi teatarski vokabular, a s njim i senzibilitet, Bob Wilson je bio jedno od krucijalnih otkrića Jovana Ćirilova, ali bez sumnje i jedna od važnih referentnih tačaka koja je u evropskim razmerama odredila poziciju Bitefa kao relevantnog pozorišnog festivala. Početkom 2000-ih također na Bitefu gledali smo Wilsonovu rediteljsku interpretaciju Bihnerovog Vojceka i ona je jasno naznačila u kojem se pravcu međuvremenu razvijao stav ovog reditelja prema pozorišnoj umetnosti. Taj Vojcek je, nema sumnje, u sebi sadržao neke od osnovnih elemenata estetike kojom nas je Wilson nekoć očarao, u isti mah nudeći do paroksizma dovedenu scensku likovnost predstave koja je, činilo se na momente, postala sama sebi svrha kompletnog rediteljevog teatarskog angažmana. Ovo su u još većoj meri potvrdile i docnije njegove predstave koje sam s vremena na vreme imao priliku da vidim na raznim evropskim teatarskim destinacijama, a isti utisak su ostavljale i Wilsonove režije operskih naslova. Tačnije, između inscenacija opera i drama u smislu rediteljskog prosedea i rediteljevog tretmana osnovnog literarno-muzičkog materijala, gotovo da i nije bilo razlike, te se u tom smislu činilo da je Wilson u potpunosti realizovao koncept teatra koji smo, recimo, slutili u prvoj verziji slavnog Einsteina na plaži, predstavi koju smo prepoznali kao realizaciju Wagnerovske ideje totalnog scensko-muzičkog umetničkog dela koje briše razlike između opere, drame, baleta pa i filma. Predstava 1914. Narodnog pozorišta iz Praga u potpunosti je na ovom tragu i pripada upravo tom kontekstu. Napokon ponešto i o češkoj predstavi. Wilsonova 1914. svojevrsna je konceptualistička kompilacija doživljaja dobrog vojnika Švejka Jaroslava Hašeka i posljednjih dana čovečanstva Karla Krausa. dva na izgled međusobno potpuno različita dela. Satiričnog antiratnog romana koji kroz tipično češki humor izvrgava ruglu imperializam i ratnu histeriju, koji su izbijanjem Prvog svjetskog rata zahvatili Prag, ali i kompletnu Austro-Ugarsku monarhiju, te obimne Krausove literarne dramske strukture koja na tragu ekspresionizma detektuje stanje ideološki dezorijentisane, dekadentne, malograđanske svesti, prepuštene se bičluku, licemerju i manipulacijama, svesti koja opsednuta sobom ne primećuje da veliki rat najavljuje kraj čovečanstva, upravo onog i onakvog za koje se do 1914. godine verovalo da je najbolji od svih svetova. Wilsona, međutim, ne zanima ideologija, pa ni priča o 1914. godini kao početku do tada nezabeležene klanice koja je potresla same temelje sveta i civilizacije. Reditelja jedino zanima pozorišni jezik i izbor teatarskih sredstava kojima će na sebi svojstven način, vlastitim rukopisom, pokazati kako sagledava atmosferu iz koje se rađa militarizacija svih segmenata društva, da bi docnije bila pokrenuta ratna mašinerija koja satire civilizaciju. Pod civilizacijom, poput Karla Krausa u posljednjim danima čovečanstva, Wilson misli na civilizovanu svest koja se, ustupajući prostor ratnoj propagandi i histeriji, te otuda pristajući da na stvarnost gleda kroz prizmu lažne ideologijom iskrivljene vizure, pretvara u gnjecavu nakaznu masu. Pošto takva inertna masa ne može da posjeduje čvrstu tačku oslonca jer se i sama stopila s lažnom slikom sveta kakvu neumorno produkuje propaganda, Wilson se maša Hašekovog dobronamernog i prostodušnog vojaka Švejka, koga prepoznajemo kao predstavnika malobrojnog dela čovečanstva koje nije indoktrinirano ideologijom, politikom, imperativom pripadanja nacionalnom korpusu, te zato, kao nespretan i bezazlen, on narušava funkcionisanje sistema. Švejk, međutim, ne može ni da bude čvrsta uporišna tačka kritičkog pogleda na svet koji Wilson prikazuje kao simulakrum. Češki soldat je, barem kako ga je Hašek kreirao, isuviše nevin i naivan, odveć je običan i jednostavan da bi mogao da ispuni tako postavljen Wilsonov zadatak. Uostalom, kada bi bio drugačiji, a ne nevin, naivan, bezazlen, dobronameran i prostodušan, Švejk bi, bez ikakve sumnje, i sam postao deo ideologijom zatrovane realnosti ovog sveta. U tom kontekstu, Hašekov literarni junak Wilsonu služi kao oslonac u sasvim drugom smislu, kao uporišna tačka na koju se oslanja princip teatralizacije koji će postati temelj rediteljskog prosedea primenjenog u ovoj predstavi. Svet Wilsonove 1914. naime pripada vodvilju. To je stilizovana stvarnost koja realnost prikazuje kao karikaturu. Akteri tako karikirane stvarnosti zapravo su pretvoreni u lutke, svedeni su na funkcije koje jasno prepoznajemo već i po stilizovanim kostimima koje nose, po grotesknim frizurama, na osnovu izveštačenog načina na koji gestikuliraju, hodaju pozornicom, pa i po načinu na koji, poput automata, izgovaraju svoje replike. Stvarnost ovako definisane Evrope iz doba predvečerja i tokom trajanja Velikog rata groteskna, opterećena teškom scenskom šminkom i svakovrsnom izveštačenošću, svojom atmosferom nalikuje berlinskom kabareu iz čuvenog Fosijevog filma, ali je istovremeno lišena druge i treće dimenzije. Dramaturgijom svoje predstave Wilson insistira na jednodimenzionalnosti. On svesno pojednostavljuje složene društvene odnose, na kojima inače Kraus u svom komadu insistira, izbjegavajući da produbljuje Hašekovsku analizu mentaliteta i svodeći karakterizacije pojedinih nacija učesnica u Prvom svjetskom ratu na opšta mesta, te na taj način, premda gubi slojevitost, postiže efekat opštosti koji nadilazi priču o konkretnom ratu, čiju je stogodišnjicu svet ove godine obeležio. Nevolja s ovom Wilsonovom predstavom je međutim u tome što ona prekratko traje, tačnije gledalac veoma brzo, već nakon prvih pola sata trajanja 1914. ustanovi kuda rediteljeva koncepcija smera, a ubrzo potom uveri se i da se jednom određeni pravac više neće menjati, te da je to to. Sve ostalo je legendarna, scenski savršena Wilsonovska egzekucija. To će reći čarolija maestralnog pozorišnog poigravanja oblicima i bojama, zvucima satkanim od kombinacije muzike izvođene uživo, zvučnih efekata i glumačkog teksta. Wilson čaroliju postiže i čudesnim svetlom, kao i neprestanim promjenama elemenata koji čine scenografiju, a ova neverovatna dinamika koju Wilson realizuje primenjujući tehniku nalik filmskim rezovima, sama po sebi stvara uzbudljivu, izuzetno efektnu teatarsku atmosferu koja pokatkad pleni bez obzira na dramaturgiju predstave, pa čak i kada nas zamori jednoobrazna akcija glumaca. A oni, glumci, uistinu fasciniraju svojom predanošću i interpretatorskom tačnošću, sposobnošću da hiruški precizno ispunjavaju rediteljeve zahteve, te sami sebe svedu na marionete, te da zadivljujućom postojanošću i izdržljivošću nose nepostojeće maske. Posebno je upečatljiva bila pojava stavi naglašeno svedeni, no efektni scenski angažman Sonje Červene, praške operske solistkinje te legendarne pozorišne i filmske glumice koja je u isti mah personifikovala i dekadentnu Ka und Ka monarhiju i ostarelu Evropu, kao i smrt koja, izranjajući iz mraka podzemlja, sporo ali metodično, strpljivo i neumitno obavlja svoj posao. Tako se Beograd ponovo sreo sa Bobom Wilsonom. U frenetičnim aplauzima i uzvicima bravo onih koji su u Jugoslovensko dramsko pozorište došli na otvaranje minifestivala, čiji je naslov Pali anđeo istorije od 1914. do 2014. bilo je, nema sumnje, oduševljenja mladih koji su tek sada otkrili Wilsona, već poslovične preterane egzaltiranosti beogradske premijerne publike, ali i nadamo se još jednog zbogom i hvala Jovanu Ćirilovu. U nastavku hronike možete pratiti osvrt Petra Jončića na film Roya Andersona Golub sedi na grani razmišljajući o smislu postojanja, prikazan na 20. festivalu autorskog filma održanom od 26. novembra do 3. decembra u Beogradu. Jedan od najvećih presedana u istoriji Kanskog festivala bila je 1983. godina kada je na toj smotri velika šestorka Michael Palin, Eric Idle, Graham Chapman, Terry Jones, Terry Gilliam, John Cleese, inače poznatiji kao Monty Python, osvojila specijalno priznanje žirija. U pitanju je bio njihov film Smisao života, duhoviti omaž postojanju smrti, Beketovski lucidan i Ioneskovski besmislen, kao i svi njihovi skečevi koji su uveseljavali ili iritirali televizijsku publiku BBC-a od 1969. do 1974. godine. Zašto je važno pomenuti legendarne Pythonovce u kontekstu filma Golub sedi na grani razmišljajući o postojanju Roya Andersona, nagrađenog na posljednjem festivalu u Veneciji? Na prvom mestu radi podsjećanja na korene jednog originalnog humora koji je, polazeći od filozofije apsurda, koračao na tankoj liniji između banalnosti i genijalnosti. Humora koji je promovisao skečeve koji nemaju početak i kraj, već samo eksplozivni koncept koji postavlja pitanja, kritikuje i, što je najvažnije, otvara nove kreativne puteve u provociranju smeha. Dakle, svako ko je prošao Monty Python školu, naučio sve trikove i šablone od kultne replike Niko ne očekuje špansku inkviziciju do A sad nešto potpuno drugačije, ostaće ravnodušan kada gleda 101 minut dugu kompilaciju kratkih apsurdnih skečeva Roya Andersona. Zapravo, švedski sineasta nespretno koristi pythonovski humor jer ga postavlja u okvire teatarskog mizanscena, u skup gotovo nepomičnih scena snimljenih u jednom kadru i prilično hermetično izmontiranih. U njima se, baš kao i kod Pythonovaca, prepliću vremenski tokovi, omaži i melanži bez početka i kraja. Više puta ponovljena Andersonova priča o trilogiji koju je započeo filmom Pesme sa drugog sprata, nastavio sa Ti živi i konačno završio sa Golub sedi na grani razmišljajući o postojanju, zapravo je samo autorski trik koji treba da zaokruži jedan umetnički koncept. Ali ukoliko zanemarimo taj detalj, stiče se utisak da je glavni problem sa laureatom Venecijanskog festivala mnogo više u njegovom odsustvu iz filma nego u njegovom prisustvu. Sa druge strane, direktor fotografije, scenograf i kostimograf dali su vizuelni identitet tom ostvarenju. Anderson je, čini se, mnogo više insistirao na objašnjavanju koncepta i na tome da mu je inspiracija za film bila Broigelova slika Lovci u snegu i De Sikini kradljivci bicikla, čime je samo izneverio humor apsurda, a i jer se pozivao na klasičnu umetnost i estetizaciju filmskog mizanscena koju Pajtonovci dadaistički kritikuju, dovode u pitanje i pogrdno nipodaštavaju. Anderson je filozof u pravom smislu te reči, dok su Pajtonovci antifilozofi, promoteri besmisla kroz ismevanje životnog smisla. Zato festival autorskog filma u buduće mora da zauzme kritični stav pri odabiru onih filmova koji će otvoriti tu smotru. Nije dovoljno samo hvaliti se da je pobednik Venecije munjevito stigao pred beogradsku publiku. Ponekad je važnije malo i preispitati logiku venecijanskog žirija, jer jedino u takvom odnosu prema filmu može da se otkrije da li kreatori autorskog festivala program uređuju po ključu ili po analitičkom preispitivanju filmskog jezika. U nastavku hronike emitujemo osvrt Stuarta Jeffriesa na knjigu tekstova Waltera Benjamina pisanih za radijsko emitovanje pod naslovom Radio Benjamin, koje je priredila Lecija Rosenthal. Kada je Walter Benjamin izvršio samoubistvo na španskoj granici 1940. godine nakon što su ga nacisti zaustavili u begu, ovaj nemački filozof jevrejskog porekla verovao je da će veći deo njegovih rukopisa, ako ne i svi, biti izgubljen. I to s razlogom. Iste godine Gestapo je pretražio njegov stan u Parizu, odnevši jedan deo njegove arhive. Ti su rukopisi začudo nadživeli Treći Rajh. Među njima su se nalazile kucane kopije priprema za 80 radioemisija koje je napisao, a od kojih su neke bile prezentovane između 1927. i 1933. godine. One uključuju drame, emisije za decu, kratke i zanimljive skečeve u kojima se slušaocima savetuje šta da učine kako bi dobili povišicu, pa čak i, što je najneverovatnije, vodič za pisce komedija koji je sastavio upravo ovaj značajni nemački mislilac. Sve to sada možemo čitati i u engleskom prevodu Jonathana Lutza. Iako je Benjamin svojim prijateljima rekao da su ovi spisi nebitni, to ne znači da treba da se složimo sa njim. Kao uvod u Benjaminove teorijske radove poput umetničkog dela u veku svoje tehničke reprodukcije ili istorijsko-filozofskih teza, Radio Benjamin teško da može biti nadmašen. Na svojevrstan način ovi tekstovi predstavljaju pravo uživanje. Neodoljivo je 30 komada koje je napisao za decu i koji se bave raznim temama. Od prevara sa poštanskim markicama preko zemljotresa u Lisabonu sve do čudne životne priče enigmatičnog Kaspara Hausera, dečaka koji je odrastao u podrumu. Benjamin je posljednji put govorio na radiju 29. januara 1933. Sljedećeg dana Hitler je postao kancelar, a nacistička parada pod bakljama bila je prvi događaj koji je bio emitovan u čitavoj zemlji. Benjamin više nikada neće raditi na nemačkom radiju i iste godine će otići iz svoje domovine u Pariz da se više nikada ne vrati. Tokom decenija to će odjekivati kao veoma posebna tragedija unutar veće tragedije. Jedan od najvećih nemačkih kritičara 20. veka, zbog antijevrejstva u Nemačkoj, sistematski je lišen prilike da svoje misli o kulturi u kojoj je ponikao podeli sa drugima na maternjem jeziku. Jedna od mojih omiljenih kritičkih perspektiva koje Benjamin pokušava da usadi u svoje slušaoce, a sigurno je da ne morate biti dete da biste koristili tu pogodnost, jeste njegov govor zvani Kaljostro, koji počinje u opuštajućem maniru čavrljanja. Danas želim da vam govorim o velikom prevarantu. Njegova sposobnost za obmanu učinila ga je poznatim u čitavoj Evropi. Izvodio je seanse, pravio čudotvorne lekove, bavio se alhemijom i stvarao napitke za podmlađivanje u takozvanom dobu prosvećenosti. Ali ovakav govor ima jednu dublju svrhu nego što je to pružanje narativnog zadovoljstva. Kako prerano sazrelom, tako i odraslom slušaocu, ona nas navodi da razmišljamo o prosvetiteljstvu kao dobu trijumfa razuma nad nadprirodnim. Uistinu nema pandana onome što je Benjamin učinio u ovim emisijama. Zamislite posebno zanimljivu epizodu In Our Time Melvina Braga s Alenom Bennettom kao naratorom, ali Benetom koji je duboko uronjen u Marksa i politički angažovan kroz revolucionarni potencijal radija i dobit ćete približnu predstavu o tome. Urednica knjige Lecija Rozental uključila i knjigu i Benjaminove teorijske eseje o radiju, fascinantne za svakoga zainteresovanog za njegova razmišljanja o mas medijima. Za Benjamina tehnološka inovacija nepovratno je promenila umetnost. Slika posjeduje ono što Benjamin naziva aurom, dok u fotografiji ona iščezava. Fotografija je slika slike, dok naslikana slika uvek ostaje original. Umetnost u savremenom svetu gubi svoju auru, na čime Benjamin nije puno jadikovao, pošto novi mediji kao što su film i fotografija mogu biti izvori revolucionarnih mogućnosti. Kako se Benjaminov rad na radiju uklapa u ovo? Tokom nekoliko godina u kasnim 20. i ranim 30. godinama prošlog veka, Benjaminov glas se umnožavao i reprodukovao u hiljadama nemačkih domova. Dok je radio prolazio kroz svoje porođajne muke i dalje otvoren za paradokse i nove mogućnosti, u isto vreme intiman i bestelesan, također predstavljao demokratski medijum koji je rizikovao da od svojih slušalaca načini pasivne prijemnike poruka koje odašilju drugi. Kako bi se uhvatio u koštac sa tim, Benjamin je na radiju pokušao da primeni tehnike otuđenja koje je njegov prijatelj nemački dramaturg Bertolt Brecht koristio u pozorištu. Kao što se da primetiti, nije došlo do benjaminske revolucije radio talasa. Današnje medijske sprave teško da predstavljaju masovni odraz medijuma koji je on imao na umu. Treba žaliti za još nečim. Emisije su išle uživo i nisu bile snimane. Kao rezultat, uprkos tome što možemo čitati Benjaminove reči u ovoj divnoj knjizi, nikada nećemo moći da čujemo ono za šta su bile napisane, njegov glas. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Aleksandra Milosavljevića na predstavu 1914. koja je u režiji Roberta Wilsona i produkciji Narodnog pozorišta iz Praga izvedena 21. novembra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Potom osvrt Petra Jončića na film Roya Andersona Golub sedi na grani razmišljajući o smislu postojanja prikazan na 20. festivalu autorskog filma održanom od 26. novembra do 3. decembra u Beogradu. A emitovali smo i osvrt Stuarta Jeffriesa na knjigu tekstova Waltera Benjamina pisanih za radijsko emitovanje pod naslovom Radio Benjamin, koju je nedavno priredila Lecija Rozental. Jeffriesov tekst preuzet sa sajta ft.com, preveo je s engleskog Vladimir Nocić.